Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Saudi memperpanjang pemberlakuan jam malam untuk cegah corona. Pemerintah diminta antisipasi PHK selama pandemi corona. Berita selengkapnya. Arab Saudi memperpanjang pemberlakuan jam malam hingga waktu yang tetap ditentukan. Hal itu dilakukan guna menekan penyebaran virus corona COVID-19. Saudi Press Agency dalam laporannya Minggu 12 April menyebutkan Kementerian Dalam Negeri menyerukan semua orang untuk mematuhi hal ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka dan pada saat yang sama menegaskan kelanjutan pekerjaan terkait semua tindakan pencegahan khusus yang sebelumnya diumumkan di sejumlah kota, provinsi dan lingkungan tempat tinggal serta melarang pergerakan antara 13 wilayah kerajaan. Arab Saudi mulai memberlakukan jam malam pada Maret lalu. Kementerian Dalam Negeri Saudi awalnya menyatakan hal itu akan berlangsung selama 3 pekan. Namun dengan pengumuman terbaru, jam malam akan diterapkan tanpa batas waktu yang ditentukan. Arab Saudi melaporkan 382 kasus baru COVID-19 pada Sabtu lalu. Dengan demikian, saat ini Arab Saudi memiliki 4.000 pasien positif virus corona. Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengundurkan diri pasca kekacauan saat karantina wilayah atau lockdown terkait pandemi virus corona di negaranya. Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak pengunduran itu. Diketahui pemerintah Turki memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown seluruh negeri selama 48 jam untuk menangkal penyebaran COVID-19 Jumat 10 April. Namun, pengumumannya dilakukan hanya 2 jam sebelum pemberlakuan kebijakan itu. Hal ini memicu kekacauan massal di seluruh negeri seperti belanja panik atau panik buying berbagai kebutuhan. Kerumunan dan antrian terjadi di mana-mana. Aturan jarak sosial atau social distancing demi menghindari penularan corona pun terabaikan. Süleyman Soylu kemudian mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu 12 April usai menuai kritik keras dari oposisi dan warga di media sosial atas kebijakannya. Soylu dalam pernyataan pengunduran dirinya dikutip dari AFP mengaku bertanggung jawab sepenuhnya atas penerapan kebijakan tersebut. Ia pun menambahkan hal itu dilakukan dengan itikad baik. Kasus infeksi virus corona terkonfirmasi di Jerman bertambah 2.800 pada minggu sehingga menambah jumlah akumulasi menjadi 120.400 kasus menurut data Institut Robert Koch untuk penyakit menular. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 4.000 kasus yang dilaporkan pada Sabtu 11 April sekaligus penurunan kedua setelah 4 hari terus meningkat. Sementara itu jumlah kematian juga mengalami peningkatan sebanyak 129 sehingga totalnya mencapai 2.600 kematian. Jerman telah menyusun daftar aksi termasuk kewajiban untuk mengenakan masker di depan umum, pembatasan pertemuan publik dan pelacakan rantai infeksi setelah karantina wilayah berakhir pada 19 April. Langkah-langkah tersebut dapat membuat aktivitas kehidupan kembali normal. Vietnam memperpanjang pembatasan sosial secara nasional yang saat ini menghentikan aktivitas penerbangan domestik dan internasional sehingga Kedutaan Besar RI Hanoi menyediakan akomodasi gratis bagi warga negara Indonesia WNI yang tidak dapat pulang ke tanah air. Sebelumnya, Vietnam menerapkan kebijakan semacam karantina wilayah atau lockdown mulai 1 hingga 15 April untuk menahan laju sebaran virus corona di wilayah itu. Kini masa pembatasan mobilitas itu diperpanjang hingga 30 April. Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi melalui jejaring sosial seperti dilaporkan Antara di Jakarta Minggu mengatakan sudah ada surat keputusannya. Hanya saja apakah implementasinya akan sama persis seperti sekarang atau mungkin lebih ringan, dilihat nanti. Akomodasi gratis yang diberikan oleh KBRI Hanoi mulai berlaku Sabtu 11 April dan ditujukan bagi wisatawan, pebisnis maupun WNI dengan keperluan lain yang datang ke Vietnam untuk kunjungan singkat, namun terimbas kebijakan pembatasan sosial. Kita beralih ke berita dalam negeri. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mendukung langkah daerah sekitar DKI Jakarta yang juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Namun ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja PHK. Saleh kepada wartawan Minggu 12 April mengatakan sejumlah pekerja akan dirumahkan dalam waktu yang tidak ditentukan saat pandemi ini. Tentu ini juga akan mengganggu penerapan PSBB di sejumlah daerah, sebab mereka yang terkena PHK dampak corona tentu akan berusaha mencari penghasilan lain, dan itu justru berpotensi menularkan virus COVID-19. Kementerian Perindustrian akan terus mendorong pengembangan sektor industri kecil menengah IKM di tengah menghadapi dampak pandemi COVID-19. Berbagai langkah strategis telah disiapkan agar sektor IKM dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga masih memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Minggu 12 April mengatakan salah satu upayanya adalah Kementerian Perindustrian melakukan realokasi anggaran di seluruh satuan kerja yang kemudian juga ditujukan untuk IKM. Sebab IKM menjadi sektor industri yang terkena dampak cukup besar akibat wabah COVID-19. Di samping itu, pemerintah juga memberikan stimulus untuk sektor industri melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020. Melalui tersebut, pemerintah menganggarkan sekitar Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi. Pihak pembangkit listrik tenaga uap PLTU Tomilito di Desa Tanjung Karang berencana memberlakukan pembatasan akses ke lokasi proyek strategis nasional berkekuatan 2x50 MW itu pada pertengahan April 2020 dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Pimpinan Humas PT Gorontalo Listrik Perdana dan SEPC sebagai kontraktor proyek Sulbagut 1 Ramlan Mojo di Gorontalo Minggu mengungkapkan rencana tersebut sesuai instruksi departemen terkait di internalnya, serta dalam upaya memberi perlindungan kepada para pekerja. Ia menjelaskan langkah tersebut dalam rangka menciptakan rasa aman dan menjamin keselamatan para pekerja di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya telah melakukan langkah-langkah pencegahan sesuai standar pemeriksaan kesehatan dalam rangka mencegah COVID-19. Untuk para pekerja yang baru datang, baik tenaga kerja asing TKA maupun tenaga kerja lokal, termasuk yang datang dari luar daerah, wajib melalui proses karantina selama 14 hari di fasilitas karantina yang telah disiapkan di dalam lokasi proyek. Selama masa karantina, para pekerja yang baru datang tersebut tidak melakukan kontak langsung dengan para pekerja lainnya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Akhir minggu lalu, pemerintah secara resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja melalui situs resmi www.prakerja.go.id. Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona yang masih berlanjut dan semakin meluas membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak keluar rumah jika tidak penting benar. Di Ibu Kota Jakarta, pemerintah provinsi bahkan telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus 2019. Peraturan Gubernur yang berlaku mulai Jumat lalu mengatur berbagai kegiatan di Kota Jakarta, baik terkait perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan. Hal ini tentu sangat berimbas pada kegiatan ekonomi atau daya beli masyarakat. Penurunan daya beli telah mengakibatkan penutupan beberapa usaha dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Saat ini setidaknya terdapat 1,5 juta orang pekerja yang terimbas pandemi virus corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10% atau sekitar 150 ribu orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja, sementara 90% lainnya dirumahkan. Untuk membantu mereka, pemerintah pun meluncurkan program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berharap Kartu Prakerja mampu meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja, serta dapat meringankan biaya hidup di tengah pandemi COVID-19. Total anggaran yang disediakan pemerintah untuk tahun ini adalah sebesar 20 triliun rupiah. Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000. Dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000. Lalu ada insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dengan total nilai Rp2.400.000. Ada juga insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei dengan total nilai Rp150.000. Bantuan dari pemerintah itu dapat digunakan untuk membeli aneka pelatihan pada platform digital mitra yang ditentukan. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 13 April 1975, Perang Saudara di Lebanon dimulai. Pada 13 April 1975, Perang Saudara di Lebanon meletus dengan adanya serangan kelompok ekstrem Kristen Palangis terhadap sebuah bis yang mengangkut warga Palestina dan menewaskan 30 orang di antaranya. Akibat serangan ini, kaum Muslim dan nasionalis Lebanon bangkit melawan kelompok Palangis. Beberapa waktu kemudian, menyusul serangan yang dilakukan kelompok ini terhadap kamp pengungsian Palestina di Lebanon, warga Palestina pun ikut terjun dalam perang tersebut. Perang Saudara di Lebanon berakhir tahun 1999 dengan ditandatanganinya perjanjian Taif oleh pihak-pihak yang berseteru. Beralih ke tanggal 13 April 1997, Tiger Woods menjadi pemain golf termuda dalam sejarah yang memenangi turnamen Masters. Tiger Woods adalah pemain golf yang mencatat rekor kemenangan fantastis. Pada 13 April 1997, ia menjuarai turnamen Masters pada usia 21 tahun dan 3 bulan dan menjadi juara termuda dalam sejarah. Dia juga memenangi 4 gelar major berturut-turut dimulai dari US Open 2000 hingga Masters 2001. Peristiwa ini disebut Tiger Slam karena bukan diperoleh dalam satu musim. Kami akhiri dengan peristiwa 13 April 2013, pesawat Lion Air jatuh di perairan Bali.
Pesawat Lion Air jatuh di perairan dekat Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali menjelang mendarat Sabtu 13 April 2013 sekitar pukul 15 waktu setempat. Pesawat jenis Boeing 737-800NG tersebut dilaporkan sudah mendekati landas pacu bandara, tetapi jatuh ke perairan dan menyebabkan badan pesawat patah. Otoritas bandara memastikan semua penumpang yang berjumlah 101 orang dan 7 awak pesawat dalam kondisi selamat, meski ada beberapa yang mengalami luka-luka. Bandara Ngurah Rai sempat ditutup sekitar 1 jam, menyusul kecelakaan tersebut guna memudahkan proses evakuasi. Pesawat Boeing 737-800NG yang digunakan Lion merupakan pesawat baru yang dipakai maskapai ini sejak 2012. Sekian hari ini dalam sejarah.
Lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah siapkan 110 triliun rupiah untuk jaring pengaman sosial. Pemerintah Indonesia menyiapkan dana sebesar 110 triliun rupiah yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial. Program ini ditujukan bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran virus corona COVID-19. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas mengenai efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial pada hari Selasa 7 April melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan atau PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Presiden Jokowi juga menyampaikan akan memperbesar nilai manfaat dengan menaikkan kurang lebih 25% dan juga penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali. Pemerintah juga menaikkan jumlah penerima Kartu 9 Bahan Pokok atau Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Manfaatnya pun dinaikkan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama 9 bulan. Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta keluarga. Presiden menjelaskan, bantuan untuk 1,1 juta keluarga disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara bantuan untuk 2,6 juta keluarga disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satuan Tugas atau Satgas COVID-19. Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial mendistribusikan 200 ribu paket 9 bahan pokok untuk Jabodetabek dan Kartu Prakerja dimulai tanggal 9 April. Anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dan penerima manfaatnya sebesar 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Presiden Joko Widodo meminta agar jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 diberikan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala negara juga meminta penyaluran dalam jaring pengaman sosial itu dilakukan secara cepat tanpa ada birokrasi yang menyulitkan. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Siapa kasih pengalaman? Siapa sih?
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam pesona Indonesia bersama saya Sekar Sari. Hari ini kami akan memperkenalkan Bukit Mandoo di Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Tak hanya jajaran pantainya yang indah, Rote ternyata memiliki sebuah keindahan lain, yaitu Bukit Mandoo yang juga dikenal oleh masyarakat Rote dengan nama Tangga 300. Karena untuk mencapai puncak bukit tersebut, terdapat sekitar 365 anak tangga yang perlu dilalui. Salah satu hal yang istimewa dari Mandoo adalah bukit ini merupakan salah satu perbatasan paling selatan Indonesia dengan Australia, bahkan menjadi perbatasan antara benua Asia dengan benua Australia. Mandoo terletak di Desa Kuli yang kaya akan hasil pertaniannya. Untuk menuju ke tempat ini, dapat melalui Bandara El Tari di ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kupang. Kemudian, dilanjutkan dengan pesawat menuju Bandara Pulau Rote. Pengunjung juga dapat menggunakan angkutan laut berupa kapal feri dari Kupang menuju Kota Baa, Pulau Rote. Dari kota tersebut menuju Bukit Mandoo membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Tiba di Bukit Mandoo, pengunjung akan langsung disapa oleh deretan anak tangga. Satu demi satu menapaki anak tangga pada puncaknya, pengunjung langsung disajikan pemandangan yang sangat memukau. Di sini juga tersedia lopo pada ketinggian tertentu untuk beristirahat. Lopo adalah bangunan ciri khas Rote yang beratap setengah lingkaran dengan kursi di sekelilingnya. Untuk mencapai puncak Bukit Mandoo memerlukan waktu kurang lebih 20 menit saja. Di sisi utara bukit ini, pengunjung dapat melihat perbukitan Lole. Sedangkan di sisi barat, terdapat Desa Kuli dan persawahannya. Di timur, terdapat perbukitan Keka dengan teluk yang berwarna biru di bawahnya. Kemudian di selatan, terhampar Samudra Hindia yang sangat luas. Pendengar, demikian pesona Indonesia edisi kali ini tentang Bukit Mandoo di Nusa Tenggara Timur. Kita berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan. perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu. Apakah ini kan terjadi? Oh, oh, oh. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. Jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Oh, oh, no. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. Jika kau ingin pergi,
jadi aku kan berkata.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas Simerona, sistem informasi untuk hindari zona bahaya COVID-19. Berbagai macam cara dilakukan untuk dapat mendeteksi dini penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh grup riset Geoinformatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang. Ketua grup riset Geoinformatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang, Fatwa Ramdhani, membuat sistem informasi persebaran virus corona Simerona COVID-19 yang disebut Simerona. Fatwa menjelaskan, sistem informasi berbasis web itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari zona bahaya terpapar COVID-19. Dalam Simerona, peta yang ditampilkan adalah peta yang memvisualisasikan zona bahaya berdasarkan moda transportasi seperti kereta api, pesawat, bus, dan kapal laut yang datanya diperoleh dari Kementerian Perhubungan. Kemudian, menurut Fatwa, data tersebut dibandingkan dengan data kepadatan penduduk yang berasal dari Office for the Coordination of Humanitarian Affairs di bawah PBB. Hasilnya konsisten dengan peta yang dikeluarkan oleh Kominfo Jatim, di mana wilayah padat penduduk banyak suspek. Kemudian, konsisten juga dengan moda transportasinya. Menurut fatwa dari temuan tersebut, upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 yang saat ini dilakukan pemerintah sudah tepat, yaitu dengan social distancing ataupun physical distancing, dan akan lebih baik lagi jika dilakukan karantina wilayah sebagian. Inovasi si Mirona ini dapat diakses di hindari-covid-19.com. Sistem informasi ini menampilkan peta yang memvisualisasikan zona merah COVID-19. Web ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Karena sifatnya sebagai pendukung, peta ini tidak dapat digunakan sebagai landasan utama untuk pencegahan. Pendengar, sekian Wanawani kali ini.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Tetap setia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Berjumpa kembali bersama Sekar Sari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu ciptaan Pit Munandar berjudul Keroncong Fantasi. Lagu ini bercerita tentang keroncong fantasi, karya seni yang terkadang nadanya naik, kadang menurun. Alunan itu terkadang bisa menyentuh bahkan menggetarkan hati. Begitulah keroncong fantasi yang kadang bentuknya tiada menentu tetapi cukup merdu dan menghibur hati. Demikianlah sekilas tentang syair dalam lagu berjudul Keroncong Fantasi. Baiklah pendengar, Nila M. Rifani dengan lagu Keroncong Fantasi.
Menghayalkan sang fantasi dengan tiada bentuknya yang tertentu, tetapi cukup merdu untuk menghibur sanubari.
Voice of Indonesia.
That's me.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
menatapku dengan manja. Indah parasmu menghangatkan suasana. Hari pun semakin terasa berwarna. Dia segalanya, yeah. Bibirnya yang merah merona. Indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya, melihat dirinya yang istimewa. Setiap langkahku menuju selamanya, yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu. Kesamu, pelanmu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu, tinggalkan semua masa lalu. Berhenti, 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 hentikan waktu. Tatapku dengan manja. Indah parasmu menghangatkan suasana. Oh, hari semakin terasa berwarna. Dia segalanya, oh yeah. Bibirnya yang merah-merona. Indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona. Buatku kehilangan kata.
I just woke the size, an epic creature. To be clear, you're my angel in disguise. Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you, I cater for you, and I'm gonna be there when the sun is down.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.